Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Të gjithë në Kosovë kërkojnë ulje të çmimeve të energjisë elektrike, ndonse zyra rregullatorit të energjisë hedh poshtë kërkesën. Ish lideri serbëve të Kroacisë i akuzuar për krime luftë është kthyer në Serbi pasi u lirua përkohësisht nga Haga. Kënga që i kushtohet aktorit të ndjer Paul Walker, një tjetër sukses i jashtëzakonshëm për filmin Furious 7. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri i rebelve serb të Kroacisë, Goran Hagi, që është kthyer në Serbi pasi tribunali i Hagës ja ka mundësuar lirimin e përkohshëm pas diagnostikimit me kancer në tru. 56 vjeçari, që është vetë deklaruar i pafajshëm, është i dyshuar i fundit që është akuzuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Ballkan. Ai ka qenë president i Republikës së Veçpallur Serbe të Krajinës nga vitin 1992 deri në 1994. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë kryer 23 sulme ajrore që kanë cak militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë militantët e Shtetit Islamik, sipas Reuters, janë larguar nga kampi Jarmuk afër Damaskut, ku dyshohet se kanë mbetur të ngujuar 14,000 refugjat palestinez. Kjo ka ndodhur pas luftimeve të ashpra, ndërsa aty tani po qëndrojnë vetëm militantët e një grupi tjetër ekstremist Al-Nusra. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë mbrëmë se bota është duke i mbyllur syt para politikave agresive të Iranit në lindjet e mesme, njësi që ka bërë me Gjermaninë naziste. Netanyahu e ka kritikuar arritjen e marrëveshjes konis të 2 prillit në mes të Teheranit dhe 6 fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike, duke thënë se marrëveshja keqe që është arritur me Iranin na tregon se nuk i kemi përvetësuar mësimet historike. Një skulpturë e Giacometit pritet të shënojë rekord të ri pasi besohet se do të shitet për 130 milion dollar. Skulptura pritet të dalë në shitje muajin e ardhshëm nga kompania Christie's. Skulptura 180 cm në bronz, emërtuar Pointing Man, është një nga disa punimet e pakta artistike që besohet se mund të arrijnë vlerën për te 100 milion dollarëve, raporton Reuters.
And I'll tell you all about it when I see you again.
Kënga që kushtohet aktorit Paul Walker dhe që dëgjohet në fund të filmit Furious 7 ka bërë që soundtrack-i këtij filmi të arrijë në majet të top listës së albumeve më të pëlqyera në SBA, raporton Reuters. Kolona zanore e filmit të fundit nga seria Fast and Furious, e kënduar nga Wiz Khalifa dhe Charlie Puth, e titulluar See You Again, që po dëgjoni momentalisht, është transmituar 11.6 milion herë në internet. Deri më tash janë shitur 583.000 kopje të kësaj kënge, ndërsa janë shitur 45.000 kopje të albumit ku gjendet edhe kjo këngë. Këto të dhëna pason suksesin e jashtëzakonshëm të filmit Furious 7, i cili vetëm për 2 javë ka fituar 252 milion dollar në kinemat amerikane. Ky është filmi i fundit i aktorit Paul Walker, i cili vdiqi në një aksident automobilistik në Los Angeles në vitin 2013, pak para se të përfundonin xhirimet e filmit Furious 7.
Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit Kosovës, për cilin si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, kthimi i listës serbe në institucionet Kosovës mbetet një nga temat më të përfolura në Kosovë. Ka diçka sot nga kjo temë në gazetet e Prishtinës?
Sipas të përditshme zëri Artan, drejtuesit e listës serbe po e presin ftesën e kryeministrit Isa Mustafa për kthim në institucione, ndërsa kreu i kësaj liste Aleksandar Jablanović i ka thënë zërit se po kërkojnë nga partneret e koalicionit qeverisës Isa Mustafa e Hashim Thaçit që të zbatohet marrëveshja e arritur për themelimin e bashkisë së komunave serbe. Sipas gazetës, Jablanović një herë ka shprehur interesimin për ecurin e protestës së paralajmëruar nga opozita për të shtunën, duke thënë se po presin se çfarë rjedhe do të ketë protesta të dhunshme apo pasore për të vendosur pastaj se çfarë do të bëjnë më tutje. Përndryshe Jablanovic ka thënë të përditshme zëri se nëse partneret e koalicionit LDK dhe PDK nuk e zbatojnë kërkesën e listës serbe për themelimin e bashkisë së komunave serbe, atëherë sipas si Mustafa dhe Saçi do të shkelin edhe marrëveshjen e Brukselit. Ai thotë se si Isa Mustafa ashtu edhe Hashim Saçi janë për të gjetur një zgjidhje, por se nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme deri tani për kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës. Artan.
Refuzimi i kuvendit Zenel për diskutuar për peticionin e qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimeve trymës është një nga temat tjera që po komentohet shumë kohëve të fundit. Ka diçka sot nga gazetat në Prishtinë për këtë çështje?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot konsideron se edhe parlamenti njësoj, sikurse të gjitha institucionet tjera, është i kapur nga politika e inkriminuar, korrupsioni e klientelizmi, prandaj nuk e ka ndërmend përfshi në rendite e shqetësimet e qytetarëve, por po gjen gjithfarë arsyesh për të bishtruar përgjegjësinë në adresimin e temave me interes publik. Gazeta sekson se hapja debatit parlamentar për energjetikën, privatizimin e Kecit dhe dallaverët e zyrës së rregullatorit të energjisë mund të prodhojnë lajme të reja për skandalet në këtë fushë ku me gjatë pushtetarët nuk kanë qëndruar as pak indiferent. Realiteti në sferën e energjetike sipas përditshmes Kosova sot është i mirë sepse kuvendi është i uzurpuar nga partitë e koalicionit dhe as që merr mundimin ta përfshijë në rendin e ditës të seancës së radhës çështjen e shtrëngtimit të energjisë elektrike, ndërsa opozita dhe qytetarët kanë të drejtë të protestojnë deri në fund që të bëhet transparente gjithçka që i përket sektorit të energjetikës, sekson postierësh e përditshmja Kosova sot. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenel?
Nga e përditshmja koeditore veçojnë pjesë nga një shkrim që ka për temë mbajtjen e posteve të larta në policinë e Kosovës nga njerëz që kanë invaliditet. Gazeta sekson se të paktën në dy stacionet policisë së Kosovës drejtohen nga persona me status të invalidit. Stacioni policisë në jug të Mitrovicës dhe ajo në Obilisq kanë për drejtues invalid të luftës me shkallë jo të ulët. Avniza Beli është komandant në Mitrovicë, Bashkim Bytyçi në Obilisq. Përkaq emrat e tyre janë listuar në listat e invalidëve të luftës së zonës operative të Drenicës. Gazeta koeditore thekson se pavarësisht invaliditetit, dy zyrtarët policor kanë pozita të larta në hierarkinë e policisë. Megjithatë, në polici kanë thënë se të gjithë zyrtarët u janë nështruar kontroleve dhe verifikimeve përfshirë kontrole të detajuara mjekësore. Policia i ka thënë koeditore se nuk kanë marrë informata se sa zyrtarë të saj kanë status invalidi. Zyrtarët policor të ndryshe kanë shkallë invalidi nga 20 deri në 50%, sekson postierësh e përditshmja koeditore.
Falënderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar shqetësime të mëdha të qytetarët, shoqëria civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Ata po kërkojnë ulje të tarifave, por sipas zyrtarëve të rregullatorit të energjisë, tarifat nuk mund të ndryshohen. Për çmimet e rrymës do të protestohet edhe më 18 prill në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji elektrike, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i marrë në prill të këtij viti ka përcaktuar të hyrat e lejuara maksimale për ndërmarrjet e energjisë.
Bordi në fillim të prillit ka marrë vendim në lidhje me shqyrtimin tarifor, i cili ka qenë një shqyrtim i gjatë që ka zgjatë rreth 3 muaj, dhe bordi ka marrë vendim që tarifat e energjisë elektrike për vitin regulativ 2015 të mos ndryshojnë apo të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar.
Vlen të theksohet se në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë kishte nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%, një vendim të ngjashëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakisë energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregull para marrjes së këtyre vendimeve. Tarifa mesatare e energjisë elektrike në Kosovë ka qenë 5.80 euro për kilovat. Shtrëngtimi i energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët, shoqëria civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Partitë opozitare kishin kritikuar zyrën e regulatorit të energjisë elektrike se nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit të rrymës, nga se si shkan teksuar ata, dikujt në Kosovë, po i konvenon importimi rrymës. Lidhur me këtë, Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji, ka teksuar se bordi regulatorit për energji, vendimet e tyre, i bazon në analiza dhe në përlogaritje të çështjeve teknike dhe nuk ndikohet nga politika apo presionet që mund të bëhen në aspektin e energjisë elektrike. Kundërshtimi i shmimit të lartë të energjisë po ashtu është njëra prej kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do të protestojnë me 18 prill në Prishtinë. Sidoqoftë, ekspertët e energjisë thonë se në Kosovë është krijuar një situatë ndërlikuar në aspektin energjetik, siç janë tarifat e energjisë elektrike, dhe se gjërat sipas tyre po bien ndesh njëra me tjetrën. Ish ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Etem Çeku, thekson se për zgjidhjen e këtyre problemeve duhet të reagojë qeveria.
Ktu një të veçantë duhet ta ketë qeveria. Për kategoritë sociale, kategoritë të cilat kanë gjendjen ekonomike të vështirë, qeveria e Kosovës duhet të mbështetë me llojet e tarifave mbi të cilën ata mund të furnizohen dhe mund të kenë energji elektrike.
Problemi i energjisë elektrike dhe ulja e tarifave të energjisë sipas Çekut mund të zgjidhet me ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në përfundje material nga bota, në Shtetet e Bashkuara është arritur një kompromis ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Kongresit lidhur me marrëveshjen Konis me Iranin për programin atomik të Republikës Islamike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se beson se Shtetet e Bashkuara dhe partneret e vet në bisedimet me Iranin për programin atomik të tij mund të zhvillojnë negociata për marrëveshje e cila botën do ta bëjë më të sigurt. Gjashtë fuqitë botërore dhe Irani më 2 prill janë pajtuar për marrëveshjen Korniz, me të cilën do të kufizohen aktivitetet atomike të Iranit, duke ia vështirësuar Iranit zhvillimin eventual të armatimit bërthamor, nëse ai përpiqet ta bëjë këtë në këmbim për lehtësim të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Palët e kanë përcaktuar afatin e fundit të 30 qershorin për arritjen e marrëveshjes finale. Më tutje në komentet pasi arritjen në Lübeck të Gjermanisë për takimin e ministrave të jashtëm të grupit G7, zoti Kerry tha:
"Of course, looming large is the challenge of finishing."
Natyrisht tash ballafaqohemi me sfidën e përfundimit të negociatave gjatë 2 muajve e gjysmë. Të martën është arritur kompromis në Washington lidhur me përfshirjen e Kongresit. Ne jemi të sigurt të paraftësinë tonë që presidenti të negociojë një marrëveshje dhe ta bëjë atë me aftësi që ta bëjë botën më të sigurt, tha John Kerry. Kjo ishte një referencë për legjislacionin me të cilin Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të rishqyrtonte marrëveshjen atomike me Iranin. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit Amerikan ka votuar 19-0 në favor të versionit të plotësuar të aktit për rishqyrtimin e marrëveshjes atomike me Iranin të vitit të 2015. Presidenti Obama ishte kërcënuar me shfrytëzim të vetos ndaj versionit të mëparshëm të legjislacionit, por kundërshtimit e tij i ka tërhequr pasi demokratët dhe republikanët arritën kompromis për këtë mas, duke i larguar disa propozime për të cilat shtëpia bardh kishte shqetësime se do t'i dëmtonin në rënd gjasët për arritjen e marrëveshjes. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, tha se nëse ndryshimet e propozuara bëhen gjatë një procesi legislativ, atëherë do t'ishte një lloj kompromisi që presidenti do t'ishte i gatshëm ta nënshkruaj. Në këtë temë, kryesuesi i Komitetit për marrëdhënie të jashtme të Senatit, Republikani Bob Corker, theksoi:
"Congress stays involved if an agreement is reached."
Kongresi mbetet i involvuar nëse arrihet marrëveshje ose nëse nuk miratohet. Dhe çdo 90 ditë administrata duhet të certifikojë se në çdo drejtim Irani po bashkëpunon. Dhe nëse ka shkelje brenda periudhës së 10 ditëshe, ata duhet ta paraqesin këtë në Kongres. Kështu që ne kemi mundësi, nëse ne dëshirojmë, që shpejt të rizbatojmë sanksionet, tha Bob Corker.
Të nderuar dëgjues, para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Të gjithë në Kosovë kërkojnë ulje të çmimeve të energjisë elektrike, ndonse zyra rregullatore e energjisë hedh poshtë kërkesën. Ish lideri serbëve të Kroacisë Goran Hadžić i akuzuar për krime lufte është kthyer në Serbi. Një skulpturë e Giacometit mund të thejë rekord pasi pritet të shitet për 130 milion dollar. Kemi ardhur pra në fund të emisionit të mëngjesit, për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.